dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. U Užicu trodnevna žalost zbog pogibije 7 radnika u fabrici Prvi Partizan. Sutra dan žalosti i u Srbiji. U toku istraga o uzrocima nesreće. Kapetan Dragan pušten na slobodu. 90 mrtvih, novi je bilans napada u Afganistanu. Sutra oblačno, mestimično sa kišom, jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta kažu pravnici o tome da li će novi zakon o informisanju proći test ustavnosti. Umjesto unapređivanja okvira slobode i ljudskih prava, ovaj zakon ih, po mišljenju pravnog eksperta Slobodana Beljanskog, unazađuje.
Naš ustav u članu 20 propisuje zabranu snižavanja dostignutog nivoa ljudskih prava, a ovo je još jedan korak u tom pravcu.
Nakon odluke o oduzimanju stana u Beogradu, novinar Goran Milić za naš program kaže:
da sam se ja iselio pod pritiskom, svjedočilo je 7 ljudi, da o tome postoje evidentni dokazi, da ja sam rekao Goran Milić kad se pojavio u Beogradu, on je mrtav čovjek.
Hoće li, ako se pronađe Dražin grob, to postati novo svetilište ili kakvo? I kakvo, profesorka Zagorka Golubović?
Ne znam šta će biti napravljeno, ali će biti tragedija ako bude napravljena tako jedna velika bista, uprkos tome što su sve biste u partizanskom i antifašističkom ratu skinute, razbijene, glave polomljene i tako to.
Da li je tačno da samo što nije pronađen Dražin grob, pitali smo člana državne komisije Bojana Dimitrijevića.
Ja ne vjerujem da će se pronaći Mihajlovićev grob.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Užicu je proglašena trodnevna žalost povodom tragedije u fabrici Prvi Partizan, u kojoj je u nekoliko eksplozija poginulo 7 radnika, 14 je lakše povređeno. Vlada Srbije proglasila je subotu 5. septembar danom žalosti u Srbiji. Opštinski istražni sudija Slavica Ilić saopštila je da su u nesreći poginuli Svetlana Đurić, Jasmina Ostojić, Gordana Đokić, Biljana Luković, Vida Terzić, Dragan Milovanović i Jelena Lončarević. Tela poginulih, prema rečima istražnog sudije, su u opštu bolnicu Užicu radi obdukcije. Istraga o uzrocima nesreće počela je jutro, sa ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je prilikom posete fabrici Prvi Partizan da u ovom trenutku niko sa sigurnošću ne može da kaže zbog čega je došlo do eksplozije baruta koji, kako je rekao, ne eksplodira na način na koji se to desilo sinoć. Ministar Šutanovac nije mogao da precizira kada će se znati prvi rezultati istrage.
To ne zavisi od ministarstva odbrane, ne zavisi od istražnih organa. Imajući u vidu da je ovo incident koji nikad ranije se nije dešavao na ovaj način i da je praktično posle 95. godine ovo situacija sa najvećim brojem žrtava, insistirat ćemo pre svega da dobijemo kvalitetan izveštaj, jer od tog izveštaja zavisi na koji način će se i u budućnosti raditi sa barutima. Teško je reći kada će biti završen. Očekujem da zaista ljudi koji su stručni sagledaju sve mogućnosti i da daju potpun izveštaj pre svega.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac, direktor fabrike Prvi Partizan Dobrosav Andrić, rekao je da ništa nije ukazivalo na to da može doći do ovakve tragedije i da su, kao i svakog leta, tokom trajanja kolektivnog godišnjeg odmora u pogonima urađeni pregledi svih sistema i uređaja.
Ovo nema veze ni sa starošću, ni sa mladošću mašina, ni sa tehnološkim nivom. Znači, za taj deo sačekat ćemo da određeni državni organi, službe koji postoje na nivou države, sprovedu određena ispitivanja, čak uz naše maksimalno uključivanje, i nama interes da se što pre desi.
Direktor fabrike Prvi Partizan Dobrosav Andrić. Srbija će pružiti najveću moguću pomoć porodicama radnika nastradalih u fabrici u Užicu i tom preduzeću, najavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. On je rekao da je rad istražne ekipe na utvrđivanju uzroka tragedije počeo jutros i izrazio očekivanje da će mogući uzrok biti ubrzo i saopšten.
Želim samo da napomenem da je do eksplozije došlo u delu fabrike koji radi na punjenju municije i da je brzom intervencijom naših službi vatrogasnih i spasilačkih sprečena mnogo veća tragedija nego što je mogla da nego ova što se desila i na koje je onako velika. Znači u tom momentu je bilo oko stotinak ljudi u fabrici, ali je intervencijom naših jedinica za zaštitu i spasavanje se požar, odnosno eksplozija, nije zahvatila lakirnicu i skladište gotovih proizvoda, što bi imalo velike posljedice i po ostale zaposlene.
Ministar policije Ivica Dačić. Telegrame saučešća porodicama poginulih radnika fabrike Prvi Partizan uputili su najviši državni funkcioneri Srbije. Saučešće povodom nesreće u fabrici municije Užicu premijeru Srbije Mirku Cvetkoviću uputila je i predsjednica hrvatske vlade Jadranka Kosor. Tek nešto više od 12 sati posle eksplozije u fabrici municije Užicu vlada šok i tuga, javlja naša dopisnica iz tog grada Novka Ilić.
Od prve vesti o velikoj eksploziji u ovoj fabrici, u celom gradu i okolini je zavladalo ogromno uznemirenje, jer u trenutku kada se dogodila eksplozija, radilo je u smjeni 380 radnika. A jutros na vest da je poginulo 7 radnika, u gradu je tuga i tišina. Svi o tome pričaju u pola glasa, a pošto se već znaju imena poginulih, mnoge porodice i rođaci su već i u velikoj žalosti. Reklo bi se, tuguje ceo grad i lokalne radiostanice i svi mediji su prilagodili svoj program. Fabrika namenske industrije Prvi Partizan u Užicu postoji 80 godina i do sada nije bilo ni jedne eksplozije. Ova fabrika inače zapošljava 700 radnika i vrlo je uspješna namenska industrija u Srbiji.
Dopisnica Radija Slobodna Evropa Novka Ilić. Više informacije o nesreći u Užicu slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati. Komandant paravojnih srpskih jedinica u Kninskoj krajini u Hrvatskoj, kojeg ta država traži zbog ratnih zločina, Dragan Vasiljković, pušten je danas iz zatvora u Australiji. Vasiljković, poznatiji kao kapetan Dragan, proveo je 4 godine u zatvoru čekajući presudu o ekstradiciji Hrvatskoj. Njegova žalba je usvojena, a Federalni sud u Australiji je pre 2 dana zaključio da postoje, citat, suštinske ili stvarne šanse da Vasiljković ne bi imao pošteno suđenje u Zagrebu. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić i zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić najavili su potpisivanje sporazuma o policijskoj saradnji. Dačić i Krešić na zajedničkoj konferenciji za novinare u Beogradu saglasili su se i da će taj dokument, koji bi trebalo da bude potpisan do kraja godine, doprineti unapređenju dosadašnje saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u regionu. Radovan Jelašić, guverner Narodne banke Srbije, izjavio je da se ne dovodi u pitanje da li će se Srbija dogovoriti sa Međunarodnim monetarnim fondom o uslovima smanjenja javne potrošnje i ostalim kriterijumima za nastavak pregovora sa ovom institucijom, već kada će biti postignut taj dogovor.
Ali naravno bilo bi najbolje da se dogovorimo već krajem oktobra, početkom novembra, pošto ovdje se mnogo više radi o tome kako će izgledati naša fiskalna politika u 2010. godini, uključujući naravno makroekonomsku politiku i naravno kao da je od toga tu je važan tako i argument odnosa sa Međunarodnim monetarnim fondom. Da bi mi iduće godine imali jedan budžetski deficit od 3%, zato je potrebno na dodatno prilagođavanje od nekih 50-60 milijardi dinara. Imate dve strane, ili su to povećanje prihoda ili je to smanjenje rashoda. E sad, tačno koja će biti kombinatorika sa stanovišta smanjenje rashoda i da li će biti nešto na strani prihoda, to još treba da se vidi u konkretnim pregovorima. Naravno, što se tiče prihoda, tu ulaze ne samo pitanje PDV-a, ulaze i pitanje drugih poreza.
Jelašić je rekao da je inflacija u granicama planiranog raspona i da su ostali makroekonomski pokazatelji povoljni u odnosu na period od pre 3 mjeseca i da bi tu situaciju jedino mogao da destabilizuje eventualni neuspjeh pregovora sa MMF-om, što je ocenio malo vjerovatnim. Grad Beograd spreman je da se protiv pandemije gripa bori sistemski i da obezbedi normalno funkcionisanje komunalnih službi i javnih preduzeća, izjavio je predsjednik Skupštine Beograda Aleksandar Antić. Član radne grupe Branislav Tiodorović kaže da se udarni talas novog gripa u Srbiji očekuje krajem jeseni ili početkom zime. On je rekao da će od 15-20% obolelih imati potrebu za hospitalizacijom, što može blokirati bolnice kao što se dogodilo u Kanadi, i da je zato važno imati akcijski plan koji će sprečiti da do toga dođe. Haški optuženik Radovan Karadžić saopštio je da mu treba tačno 14.171 dodatni sat da bi pripremio svoju odbranu pred sudom za ratne zločine. On je to obrazložio potrebom preispitivanja svih dokumenata i izjava koje su date tokom ostalih suđenja u Hagu, a koji bi mogli biti relevantni za njegov slučaj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Afganistanski zvaničnici saopštili su da je 90 ljudi, uglavnom Talibana, poginulo u današnjem vazdušnom napadu međunarodnih snaga na severu Afganistana. Meta napada bila je grupa Talibana koja je juče presrela cisternu sa naftom u distriktu Kunduz, nedaleko od granice sa Tadžikistanom. Američke vlasti saopštile su da je požar koji je 26. avgusta izbio u okolini Los Angelesa podmetnut, javile su agencije. Šumarska služba saopštila je da je policija nakon smrti dvojice vatrogasaca otvorila istragu o tome ko je podmetnuo jedan od najvećih požara u Južnoj Kaliforniji. Istražitelji su zaključili da je u pitanju krivično delo. Jedan 55-godišnji Šveđanin preminuo je od posljedica novog gripa, što je drugi smrtni slučaj registrovan u toj zemlji. Prema posljednjem bilansu Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, oko 47.800 ljudi inficirano je virusom novog gripa u 27 država Evropske unije, te Islandu, Švajcarskoj i Norveškoj.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije bavimo se nedavno usvojenim zakonom o informisanju. Umjesto unapređivanja pravnog okvira slobode medija, zakon je doneo unazađivanje, uprkos tome što član 20 Ustava Srbije propisuje zabranu snižavanja dostignutog nivoa ljudskih prava. Složni su pravnici. Evo što za naš program kaže Slobodan Beljanski.
Ustav članu 20 propisuje zabranu snižavanja dostignutog nivoa ljudskih prava, a ovo je još jedan korak u tom pravcu. Sa stanovišta ustavnosti je sporan član 92b zakona, kojim se propisuju kazne, između ostalog i za to kada se u javnom glasilu neko označi učiniocem ne samo krivičnog, nego i kakvog kažnjivog dela, ili se oglasi ne samo krivim, nego, kako tamo piše, i odgovornim pre pravnosnažne odluke drugog nadležnog organa, ne samo suda. To je sporno za mene zbog toga što su pojmovi kažnjivo delo i odgovornost krajnje široki i što se ne odnose na ono što Ustav štiti, a to je pretpostavka nevinosti krivičnom postupku. Dakle, ako bismo tako posmatrali stvari, tada bi ovo ograničenje predstavljalo bitnu povredu ustavnog prava na slobodu mišljenja i izražavanja. Istina, taj član 46. Ustava predviđa i mogućnost ograničenja ovog prava, ali ta ograničenja moraju biti jasna i opravdana, dakle, nikako takva da ostavljaju mjesta širokom i proizvoljnom tumačenju, a ova odredba mjesto takvom tumačenju ostavlja.
Pravni stručnjak Slobodan Beljanski, zaštitnik građana Saša Janković, kaže da trenutno razmatra inicijativu Udruženja novinara Srbije za ocenu ustavnosti novog zakona o informisanju, ali i da je uputio zahtev stručnjacima da ga izveste o svojim ocenama. Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije, kaže da u zakonu postoje bar tri odredbe koje bi mogle da budu pod observacijom Ustavnog suda.
Ustav kaže u članu 50 stav 1 da javno glasilo može da osnuje svako fizičko i pravno lice, a ovaj zakon kaže da to može da radi samo domaće pravno lice. Ne može zakon da bude restriktivniji od Ustava i zakon mora da bude u skladu sa tim Ustavom. Drugo, svako je slobodan da bez odobrenja i tako dalje. Ovdje se sloboda ograničava. Kako? Na jedan nedovoljno vešt, ali ipak posredan način. Registar medija Ako ne budeš registrovan, onda ću te drastično kazniti. Ograničenje slobode medija je moguće, ali samo u skladu sa članom 50 stav 3 Ustava naša, radi sprečavanja pozivanja na nasilno rušenje ustavom utvrđenog poretka, narušavanje teritorijalnog integriteta, sprečavanja propagande rata ili podstrekavanja mržnje itd. itd. Ovo ne može da bude razlog za ograničenje slobode javnog informisanja. Treća stvar je ono ograničeno pravo raspolaganja imovine vlasnika. Naš ustav govori o slobodi, odnosno pravu na imovinu i jamči mirno uživanje svojine i drugih imovinskih prava stečenih na osnovu zakona.
Bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević u razgovoru sa Brankom Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Užicu trodnevna žalost zbog pogibije 7 radnika u fabrici Prvi Partizan, sutradan žalosti i u Srbiji, u toku istraga o uzrocima nesreće. Kapetan Dragan pušten na slobodu. 90 mrtvih, novi je bilans napada u Afganistanu. Sutra oblačno, mestimično sa kišom, jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna 28 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tortura u Srbiji na političkom i državnom nivou ne postoji, izjavio je zaštitnik građana Saša Janković. On je na predavanju o prevenciji torture rekao da u Srbiji postoji politička svest, da je tortura nedozvoljen metod ponašanja prema građanima.
Smatram da je za sprečavanje torture od prvostepenog, dakle prvorazrednog značaja, pre svega svest, politička svest kod nosioca same vlasti da je tortura i neljudsko ponašanje nedozvoljen metod ponašanja prema građanima. Dakle, istinski, autentičnu svest o tome da se torture treba odreći. I mislim da na nekom, ponavljam, najvišem političkom nivou to danas u Srbiji nije sporno. Ne mislim da u Srbiji postoje radi vlast koja torturu smatra legitimnim sredstvom svog djelovanja. Međutim, to nije dovoljno. Ne samo da to ne bude stvar dobre volje i stvar trenutnog načina rada, već da to bude jedan institucionalni režim rada. Jedan od takvih mehanizama u Republici Srbije od nedavno je institucija ombudsmana, zaštitnih građana, kako se kod nas ustavom i zakonom zove.
Saša Janković. Specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za torturu Manfred Novak, koji je održao predavanje o prevenciji torture za predstavnike državnih organa i organizacija civilnog društva, napomenuo je da svako nezavisno društvo mora biti uključeno u sprečavanje bilo kakvog oblika torture.
Veoma smo srećni zbog bolje budućnosti za ljudska prava u Srbiji. Srećni smo također što možemo da podržimo sve aktivnosti koje će u budućnosti pomoći boljem funkcionisanju organizacija za ljudska prava.
Specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za torturu Manfred Novak. Komisija za otkrivanje mesta gde je streljan Draža Mihajlović, odnosno gde je njegov grob, ponovo je uzbudila duhove u Srbiji. Da li se kosti ove kontroverzne istorijske ličnosti za jedne nevine žrtve komunističkog terora, za druge izdajnika i simbola nacionalističke Srbije nalaze na Adi Ciganli u Ružićnjaku ili na nekom drugom od mestu? Hoće li progovoriti još neki od malobrojnih svedoka? Sve su to pitanja o kojima uveliko raspravlja javnost u Srbiji. Zašto i danas, 63 godine nakon streljanja Draže Mihajlovića, to toliko aktuelno pitanje u Srbiji? Čujte najpre šta kažu stanovnici Vranja, mesta gde je nastao četnički pokret početkom 20. veka.
Pa naravno da me kao građana interesuje šta se dogodilo zapravo sa čuvenim generalom, gde je sahranjen i koga je ubio.
Ja bih svakako želeo da znam nešto više o Draži Mihajloviću, upravo zbog toga što sam iz Vranja, što potičem iz Vranja. Svi znamo da je četnički pokret u stvari i u Vranju oformljen, a nažalost o toj legendi četnika Draže Mihajloviću ne znamo ništa.
Sigurno da bih želela da znam šta se desilo sa Dražom Mihajlovićem, jer mislim da je ubijen bukvalno kao pseto.
Dete, ja sam star čovjek. Ja sam živeo to Dražino vreme i mene sigurno zanima sudbina tog velikog srpskog generala.
Građani Vranja, istoričar Bojan Dimitrijević, član državne komisije koja traži grob Draže Mihajlovića, za naš program kaže.
Na bazi ovih dosadašnjih istraživanja u komisiji koje smo obavili u arhivama VBA i BIA, ja ne vjerujem da će se pronaći Mihajlovićev grob.
Profesorku sociologije Zagorku Golubović pitali smo da li misli da će, ako se pronađe grob Draže Mihajlovića, to postati neka vrsta novog svetilišta i kakvog.
Ne znam šta će biti napravljeno, ali će biti tragedija ako bude napravljena tako jedna velika bista, uprkos tome što su sve biste stvarno zasluženih ljudi u partizanskom i antifašističkom ratu skinute, razbijene, glave polomljene i tako to. To će po mom mišljenju biti tragedija, pogotovo ako vlast, kao i ovo oko Dražinog groba, prolazi tako ćutke i ne podstiče možda, ali ćutke pušta da se ta euforija neonacistička i desničarska i nacionalistička sve više i više razvije.
Na pitanje zašto se sa likom Draže Mihajlovića išlo na ratište u 90-im i zašto su i ovog leta sa njegovim likom na majicama desničari iz Srbije šetali po Srebrenici dan nakon godišnjice genocida, Bojan Dimitrijević odgovara.
Ja mislim da su to loša čitanja. Podsjetiću vas da su zločine u ratu 91. također vršili ljudi sa petokrakama. Znači ljudi koji su likvidirali hrvatske zarobljenike kod Vukovara su nosili petokrake. Ja ne vjerujem da je Mihajlović simbol nacionalističke Srbije. On je pre svega simbol antikomunističke Srbije. Znači u Srbiji su njegove snage pre svega bile shvatane kao izraz antikomunizma. I on također može da bude simbol drugačijeg antifašizma nego onog koji je postao na ovoj sceni od 45. godine. Znači on drugačiji za antifašizma i antikomunizam. To je u Srbiji, u krajima van Srbije, to je svakako daleko značajniji ta nacionalna komponenta i tamo u tim krajima Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori može da se govori da je reč o identifikaciji kao nacionalističkoj komponenti.
I ova euforija u vezi sa grobom Draže Mihajlovića, čoveka čija je kolaboracija sa fašistima dokazana istorijska činjenica, svedoči, kaže Zagorka Golubović, o tome da Srbija klizi sve više u desno.
To je jedna ne tako tanka, nego mogla bih reći skoro postaje dominantna tendencija da se istorija potpuno falsifikuje. I potraga za grobom je u tom smislu da se dokaže, jer pazite, sad se manje govori o zločinima za vreme 90. godina i hvatanje zločinaca, ratnih zločinaca koji treba budu isporučeni u Hag, a počinje sve više da se govori o zločinima partizana. To je naglašen. Potencira se, kažem vam, jedna desničarska ideologija koja sve bliže i bliže dolazi u dodir sa neonacizmom.
Profesorka Zagorka Golubović, ovom temom bavit ćemo se i našem regionalnom programu od 18 sati.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok Obamina administracija razmatra izveštaj generala sa terena u Afganistanu, u kome se, kako se nezvanično saznaje, traži slanje dodatnih trupa, prema posljednjim istraživanjima javnog mnjenja, sve je veći broj Amerikanaca koji traže vraćanje trupa kući. Dragan Štavljanin.
Sadržaj strateške analize američkog generala Stanleya McChrystala o Afganistanu je poverljive prirode i ne očekuje se da će se predsjednik Obama o tome oglasiti pre sljedeće sedmice. Na juče iznenada sazvanoj konferenciji za novinare šef Pentagona Robert Gates se osvrnuo na dileme sa kojima se suočavaju SAD kada je reč o ratu u Afganistanu. Mi razumemo zabrinutost mnogih Amerikanaca, međutim mi smatramo da imamo resurse i pravi pristup koji počinje ostvarivati određeni napredak u odnosu na dosadašnje pogoršavanje situacije. On se nije složio sa ocenama da situaciju u Afganistanu izmiče kontroli Obaminoj administraciji. Ne iznenađuje to što su Amerikanci umorni od toga da su im sinovi i kćeri izloženi opasnosti već 8 godina. Mislim da je veoma važno da možemo da pokažemo narednih mjeseci da predsjednikova strategija daje rezultate. Gates se nije složio sa onima koji kažu da SAD treba da povuku snage i vode rat iz daljine, oslanjajući se ponajpre na vazdušne udare B-52 bespilotnim letjelicama. Apsolutno ne mislim da je vrijeme za povlačenje iz Afganistana. Tvrdnja da možete voditi protiterorističku kampanju iz daljine jednostavno nije u skladu sa stvarnošću, rekao je Gates. U martu je Obama obelodanio novu ofanzivniju strategiju cilju uništavanja Al-Kaide i njenih pristalica, zaštite građana Afganistana kao i suzbijanja rastućeg talibanskog pokreta. U toku je razmeštanje novih trupa, tako da će do kraja godine američki kontingent brojati 68.000 vojnika, što je više nego duplo u odnosu na prethodnu godinu. U međuvremenu javno mnijenje sve manje podržava operaciju u Afganistanu. U anketi CNN-a protiv vođenja rata u Afganistanu izjasnilo se 57% Amerikanaca prema 46%, koliko je bilo protiv u aprilskoj anketi Chicago Tribune-a.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle 17 godina suđenja, novinar Goran Milić ostao je bez stana u Beogradu. Milić je dužan da se iz stana iseli do 9. oktobra, a Treći opštinski sud u Beogradu odluku je doneo po tužbi Beogradske opštine Stari Grad, na čijoj se teritoriji stan nalazi. Novinar Hrvatske televizije Goran Milić najavljuje žalbe srpskim i međunarodnim institucijama.
Da sam se ja iselio pod pritiskom svjedočilo je 7 ljudi, da o tome postoje evidentni dokazi, da je Artan rekao Goran Milić kad se pojavi u Beogradu, on je mrtav čovjek.
Milić kaže da je stan dobio 80-ih dogovorom televizije i opštine Stari Grad, po kome je on za ovaj stan dao opštini garsonjeru. Televizija je doplatila trećinu tržišne vrednosti opštini, a on sam uložio $20,000 u renoviranje ruiniranog stana bez grejanja. Kada je otišao iz Beograda, kaže, odmah je pokrenuta priča, čoveka nema, oduzimamo mu stanarsko pravo.
Onda je meni odvjetnik rekao, čujte, odreknite se vi u korist vašeg pastorka, on je Srbin, to će biti onda u redu, vas jure, jeli, tako sam rekao, u redu, onda on probao odkupiti, onda mu nisu dali. A za svo to vrijeme, jedna gospođa sudija je pratila cijelu tu stvar, ona je sve to inicirala, i ona se upisala u taj stan, prijavila boravište i počela otkupljivati. Dakle, potpuno luda situacija, što je najgore, zapravo ja sam otplatio i to, jer su uplatnice stizale na tu adresu u moj poštanski boks, tako da ja sve te priznanice imam. U jednom momentu, ne kažem u njeno ime, ali u ime Matice Srpske, inicirano je da kao neke izbjeglice upadnu i kažu to je ovaj prazan stan, tu je stanovo Ustaša, prema tome to je naše, i onda su sekirama išli ovaj, na taj stan, međutim stanari su se pobunili, rekli ste normalni, pa to je stan Gorana Milića, kaže šta radite, jel?
Milić ne želi da navodi njeno ime, ali kaže da se radi o sudiji koja radi o sudu koji mu je oduzeo stan. Udruženje Srba iz Hrvatske postavlja pitanje kome je ovakva presuda u ovom momentu bila potrebna, jer se time pravi loš presedan. Milojko Budimir iznosi strepnju da ovaj jedan stan može biti reciprocitet za oko 40.000 stanova koliko je izbjeglim Srbima ostalo u Hrvatskoj.
Mi smo izbjegli već 14 godina i stalno zagovaramo da moraju biti vraćena sva oduzeta stanarska prava, a na to obavezuju i pojedini dokumenti koji su doneseni. I sad kad nam se učinilo negdje da smo došli do samoga kraja, imamo jedan slučaj koji može biti loš presedan. Ako svih ovih godina u Beogradu nije na taj način oduzet jedan stan, onda nam prosto se čini kad bi bili zlonamjerni da kažemo da je takvu presudu neko naručio. Jer ona najmanje u ovom momentu ide nama na ruku, ona prije ide na ruku Hrvatskoj.
Književnik Filip David, koji je radio sa Milićem na RTS-u kao urednik dramskog programa i kulture, u celom slučaju ne vidi razloge pravne prirode.
Nego koji je neka vrsta osvete Goranu Miliću zato što je napustio Beograd. I onako, na prvi pogled i ono što znam, ja se sa tom odlukom ne mogu složiti. Čini mi se da je nepravedna u odnosu na Gorana Milića, jer Goran Milić šta god ko mislio je jedan vrstan novinar koji je bio vrlo cenjen novinar dok je bio u Beogradu, a vidim da je sad jedan od najcenjenijih novinara u Hrvatskoj.
Književnik Filip David. Večeras će u Centru za kulturnu dekontaminaciju biti predstavljena publikacija Medijska arheologija 90. Ovo istraživanje sa ne tako velike vremenske distance pokušava da analizira način na koji je medijski praćena i oblikovana razorna društvena kriza i da podsjeti na dubinu i uticaj svih promjena koji se i dalje mogu nazreti u medijskoj produkciji. Producentkinja ovog projekta Aleksandra Sekulić.
Mi smo, zahvaljujući privatnim arhivima koje su nam ljudi donosili, njihove želje da zajedno prođemo kroz te vrlo traumatične medijske fragmente, u stvari shvatili da ta svest je sada inače kapilarno rasprostranjena, pogotovo s razvojem novih medija i web portala, i mislimo da u stvari ove slike treba da budu široko dostupne.
Recite mi, sa vaše nalazi pokazuju kakve su zapravo te 90. bile.
Bile su zaista traumatične i to može da se vidi po reakcijama samih istraživača i publike na ponovni susret sa tim slikama i na maltene ponovno njihovo otkrivanje, budući da smo mi gomilu tih slika potisnuli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Užicu trodnevna žalost zbog pogibije 7 radnika u fabrici Prvi Partizan, sutra dan žalosti u Srbiji. U toku istraga uzrocima nesreće kapetan Dragan pušten na slobodu. 90 mrtvih, novi je bilans napada u Afganistanu. Sutra oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 28 stepeni. I to je bilo sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno!